ทีมเชียงใหม่อยู่ที่ไหนถ่ายห้องเลยเหรอหลวงพ่อบอกเขาไว้ให้มาบ้างหน้าผมลืมเมืองเชียงใหม่เมื่อก่อนหลวงพ่อไปบ่อยไปหาหลวงปู่สิมช่วงหลังๆก็ไปเทศนี่เมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่คล้ายๆเมืองสาวัตถีอย่างหนึ่งคือมีนานาสำนักเยอะมากเลยมันลำบากกับคนหัดใหม่ไม่รู้จะเรียนอันไหนมีสารพัดเลยเป็นเมืองที่ซับซ้อนจะเรียนอันไหนไม่สำคัญนะจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าหลักของการปฏิบัติไม่แม่นถึงมาเรียนกับหลวงพ่อนะก็เพี้ยนอีกแล้วการปฏิบัติทำจริงๆเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อความพ้นทุกข์เบื้องต้นเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ทางใจสุดท้ายมันพ้นทุกข์จริงๆนะโดยยังไม่ตายนี่แหละคือความทุกข์มันมีอยู่ที่ร่างกายแต่มันเข้ามาไม่ถึงใจและใจมันพ้นจากทุกข์ของร่างกายหรือความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นความทุกข์ทางจิตใจนะมันก็ไม่ใช่จิตใจจิตใจเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้มันแยกออกไปอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นมันพ้นทุกข์จริงๆพูดอย่างนี้ถ้าหัดใหม่ๆก็งงนะถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์อันนี้วัตถุประสงค์สูงสุดเราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานของพระอรหันต์ตอนที่ท่านตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะพ้นจากทุกข์ไม่เหมือนกันนะคำว่าพ้นทุกข์กระดับทุกข์ไปดับทุกข์เนี่ยก็คือดับความดับสนิทของขันห้าเพราะขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์พ้นทุกข์หมายถึงว่าขันห้ายังมีอยู่แต่ใจเนี่ยไม่เกาะเกี่ยวนี่ใจที่เข้าไปเกาะเกี่ยวเนี่ยเพราะอะไรใจที่เข้าไปเกาะเกี่ยวเพราะว่าอยากมีความอยากเรื่องตัณหาเป็นตัวสมูทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยคือความพ้นทุกข์พอพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่จะตายทันทีบางท่านเท่านั้นที่เป็นแล้วก็ตายเลยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าจะพ้นทุกข์ได้นะความทุกข์เกิดจากอะไรเมื่อกี้บอกแล้วนะความทุกข์เกิดจากความอยากสิ่งที่เราอยากนั้นทำไมนำความทุกข์มาให้เพราะทุกสิ่งที่อยากคือสิ่งที่เราไม่มีคือสิ่งที่เราไม่มีอย่างเราอยากไม่แก่เนี่ยเราไม่มีหรอกความไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้เนี่ยมันไม่มีหรอกความไม่เจ็บไข้อยากไม่ตายเนี่ยไม่มีหรอกความไม่ตายเราอยากได้อะไรอย่างเราอยากได้มือถือรุ่นใหม่เงี้ยถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเราจะอยากของที่เราไม่มีนี่เป็นธรรมชาติเลยเราอยากสวยอยากมีตาสองชั้นอะไรเงี้ยเพราะเรามีตาชั้นเดียวถ้าเรามีตาสองชั้นเราก็ไม่อยากยกเว้นอยากจะมีตาสามชั้นมันเท่ไม่เหมือนมนุษย์ปกติเดี๋ยวแก่แล้วก็มีนะแต่มันไม่ได้อยู่ที่เปลือกตาบนมันอยู่ข้างล่างนี่มีหลายชั้นเราอยากมีเมียสวยๆเพราะว่าเรายังไม่มีเมียหรือเมียเราไม่สวย ถ้าเมียเราโอ้โหเป็นนางงามจักรวาลนะยังเด็กอ้ออะไรอย่างนี้นะเราก็ไม่มีความอยากนะทุกสิ่งที่เราอยากนะล้วนแต่สิ่งที่เราไม่มีตรงนี้แหละที่มีปัญหาพระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับความจริงความจริงของกายของใจความจริงของชีวิตถ้าใจมันยอมรับความจริงได้มันจะไม่อยากความอยากทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องไร้เดียงสาอย่างเราอยากไม่แก่เนี่ยไร้เดียงสาไหมอยากอายุยืนยังไงก็แก่มีใครอยากตายเร็วๆพวกอกหักรักคุดอะไรเงี้ยอยากตายเร็วๆแต่ตอนนั้นก็แก่แล้วสมมุติว่าอายุ20ก็คือแก่มา20ปีแล้วท่านสอนเราให้มาเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายจิตใจได้เราจะไม่เกิดความอยากที่ไร้เดียงสาความอยากมันมีสามรูปแบบนะของที่ยังไม่มียังไม่ได้มาก็อยากมีอยากได้อันนี้เรียกว่ากามตัณหานี่ของที่เราได้มาแล้วเนี่ยถ้ามันถูกใจเราอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คืออยากให้มันอยู่กับเราตลอดกาลอยากให้อยู่กับเราตลอดกาลอย่างเรามีลูกเนี้ยคนไทยเลี้ยงลูกไม่มีวันโตลูกไม่อยู่กับเราจนมันมีหลานให้เราเลี้ยงอะไรเงี้ยบางคนก็อยากให้ลูกหลานอยู่ด้วยกันหมดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่แต่งงานนะรักกันประกาศเลยจะรักนิรันดรคนหนึ่งตายไปมันพลัดพรากแล้วมันอยู่ด้วยกันตลอดนิรันดรไม่ได้มันไม่มีจริงของที่อยากคือของไม่มีจริงเนี่ยเวลาเรายังไม่มีเราก็อยากจะมีอยากจะได้เราก็ทุกข์แล้วเพราะมันยังไม่ได้เวลาเราได้มาแล้วเราอยากให้มันอยู่ตลอดไปเราก็จะทุกข์เพราะมันอยู่ตลอดไปไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปกระทั่งสังขารร่างกายเราก็อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้อยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นแหละความอยากอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้มันหมดไปเร็วๆอยากให้สิ้นไปเร็วๆเวลาเราเจอความทุกข์หรือเจอของไม่ชอบใจอยากให้มันหมดไปอย่างสมมติว่าที่วัดเนี่ยมันมีโรงเลี้ยงไก่อยู่ในช่องเขาทางนี้ฤดูร้อนเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าฤดูหนาวลมเหนือมาเนี่ยจะพัดกลิ่นขี้ไก่มาเราไม่อยากให้มันมีกลิ่นขี้ไก่นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะโรงเลี้ยงไก่มันอยู่ตรงนี้นะลมมันพัดมาจากทางนั้นมาที่เรายังไงกลิ่นก็ต้องมานะเราจะอยากให้มันไม่มีกลิ่นเหม็นๆ นะเป็นไปไม่ได้เพราะความอยากสามอย่างนะอยากได้อยากได้มาอันที่สองอยากให้มันอยู่ตลอดไปอันที่สามอยากให้มันหมดไปสิ้นไปความอยากทั้งสามรูปแบบเนี้ยล้วนแต่เป็นความเพ้อฝันมันไม่ได้มีจริงของที่อยากได้มาเพราะตอนนี้ไม่มีอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปอันนี้โง่เพราะไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเร็วๆอยากให้มันไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็โง่อีกเพราะสิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุมันเกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับไปมันไม่ใช่อยู่ที่อยากเรื่องความอยากเนี่ยเป็นเรื่องลมๆแรงๆทุกชนิดเลยเราก็มาดูต่อไปอีกอะไรทำให้เกิดความอยากสิ่งที่ทำให้เกิดความอยากคือความไม่รู้ความจริงของร่างกายจิตใจเหล่านี้แหละถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายนะเราจะรู้ว่าร่างกายเนี้ยมันไม่เที่ยงหรอกเกิดแล้วก็ต้องแก่นะอะไรเงี้ยธรรมดาหรือวันหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็ต้องหมดไปไม่มีชีวิตอยู่อันนี้มันไม่เที่ยงร่างกายเนี้ยมีความจริงก็คือมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายังหนุ่มยังสาวรู้สึกไม่ทุกข์นะไปสังเกตให้ดีนั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นะยืนนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์ หายใจเข้าเราหายใจไม่ออกก็ทุกข์นะหายใจออกเราหายใจไม่เข้าก็ทุกข์อีกด้วยความทุกข์เนี่ยบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกบีบคั้นเราอยู่ในทุกอิริยาบถเนี่ยเราคอยรู้คอยดูนะในร่างกายเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์ไม่มีอะไรในร่างกายที่เราบังคับได้จริงเราสั่งไม่ให้แก่มันก็แก่สั่งไม่ให้ผมงอกมันก็งอกนะสั่งไม่ให้หนังเหี่ยวมันก็เหี่ยวนะเราสั่งมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้ตายมันก็ตายถ้าเรายอมรับความจริงได้นะเราจะดูความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกการที่เราคอยรู้ความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเราคอยมีสติคอยรู้ร่างกายซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นอนัตตาพอจิตมันยอมรับความจริงอันนี้แล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกละที่ความโง่ความไม่รู้หรือตัวอวิชชานี่เองจะทำลายตัวตัณหาวิธีทำลายตัณหาเนี่ยไม่ใช่ตัณหาเกิดแล้วไปทำให้มันดับแต่ถ้าทำลายในขั้นหมดจดเลยนะถ้าจิตเราภาวนาจนกระทั่งรู้แจ้งในขันห้าในรูปนามในกายในใจเนี่ยนี่ว่าทำลายอวิชชาไปแล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดอีกเลยทำลายครั้งเดียวนะพร้อมๆกับความโง่ของเรานั่นเองเพราะเหตุของความอยากมันถูกทำลายไปที่อยากนะเพราะโง่นะอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ของที่มันเป็นทุกข์ให้มันเป็นสุขนะอยากให้ของที่ควบคุมไม่ได้อยู่ในอำนาจเราบังคับได้อันนี้เป็นความโง่เขลาวิปัสสนาจะมาทำให้เราหายโง่โดยการมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะมาฝึกนะให้หายโง่ด้วยการคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดหรอกนะความรักความหวงแหนในร่างกายนี้จะหมดไปความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขความอยากที่จะให้ร่างกายไม่มีความทุกข์เราจะรู้เลยว่าเป็นความไร้เดียงสาความอยากจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะใจจะไม่ทุกข์เพราะตัณหาคือความอยากนะทำให้ใจของเราทุกข์ที่มันทุกข์เพราะว่ามันอยากในของที่มันไม่มีมันอยากในของที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเรียนรู้ความจริงจนใจยอมรับความจริงร่างกายนี้ตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะงั้นเราจะไม่หวงแหนมันร่างกายจะแก่เราจะรู้สึกว่าธรรมดาร่างกายจะเจ็บเราก็รู้สึกธรรมดาร่างกายจะตายเรารู้สึกธรรมดาเวลาร่างกายแก่เราจะรู้สึกว่าตัวที่แก่คือร่างกายไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บไข้เราจะรู้ว่าร่างกายมันเจ็บไข้ไม่ใช่เราเจ็บไข้เราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเวลาร่างกายจะตายเราจะรู้ว่าร่างกายมันตายแต่ใจเราเป็นคนดูไม่ใช่เราตายเนี่ยเราจะภาวนานะจนกายกับใจเนี่ยมันแยกขาดจากกันเมื่ออะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะใจจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปดูความจริงของร่างกายไปเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องคอยรู้คอยดูก็คือความจริงของจิตใจความจริงของจิตใจก็คือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะผ่านเข้ามาแล้วล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นความสุขผ่านเข้ามาในใจเราก็เห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราก็เห็นอีกนะความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปโลภโกรธหลงนะผ่านเข้ามาที่ใจเราแล้วมันก็หายไปมีไหมโลภตลอดกาลไม่มีโกรธตลอดกาลมีไหมบางคนบอกว่าโกรธมา10 ปีแล้วที่จริงไม่มีหรอกคนโกรธ10 ปีสมมติว่าเราเป็นสาวคนหนึ่งนะเราเป็นผู้หญิงอะแฟนเราบอกจะรักเรานิรันดรเสร็จแล้วมันไปมีคนอื่นนะเราโกรธมากเลยเราจะบอกว่าโกรธเนี้ยจะฝังใจไปชั่วกับชั่วกันนะ ในขณะนั้นเกิดเราเดินเดินอยู่นะแล้วก็โกรธมันเรื่อยๆนะเดินไปคิดถึงมันก็โกรธมันไปเรื่อยๆเห็นหมาบ้าวิ่งมาตกใจเรื่องหมาบ้านะลืมเรื่องอกหักเลยเพราะจิตมันจับอารมณ์ได้ทีละอันทีละอันกลัวตลอดการก็ไม่มีนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นกลัวแล้วหรือบางทีโกรธโกรธอยู่นะแล้วไปเจอของที่ชอบใจอุ้ยดอกไม้นี่สวยอะไรเงี้ยลืมโกรธนั้นความโกรธจริงๆก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่มีหรอกโกรธเป็นปีๆไม่มีหรอกโกรธวันหนึ่งยังไม่มีเลยนะไปดูให้ดีเถอะเนี่ยความโกรธก็ไม่เที่ยงความโลภก็ไม่เที่ยงความหลงความหลงนี่พูดยากนะเพราะส่วนใหญ่พวกเราหลงยืนพื้นอยู่แล้วถ้าเรามาหัดภาวนาเรารู้สึกตัวเป็นเราจะเห็นว่าความหลงก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเกิดดับสลับกันแต่ถ้าเกิดมากับความหลงนั้นเราจะไม่รู้ว่าเราหลงอยู่คนในโลกนี้มีแต่คนหลงนะคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานนะมันหลงตลอดเวลานะแต่มันไม่รู้ว่าหลงมันไปเห็นคนที่ฝึกเจริญสติเจริญปัญญานะมันรู้สึกว่าพวกนี้หลงบ้าหลงวัดหลงธรรมะหลงอะไรส่วนตัวเองเนี่ยกำลังหลงอยู่กำลังบ้าอยู่กับโลกเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่สมเด็จโตท่านบอกว่าเวลาสมเด็จโตแกล้งทำเป็นบ้านะทำอะไรพิลึกพิลึกนะคนชอบนะคนว่าเนี่ยสมเด็จโตท่านดีดีนะใจดีเวลาสมเด็จโตมีสตินะทรงสติทรงปัญญาอยู่จริงๆนะคนเหมือนว่าบ้าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานของโลกเนี่ยมันบ้านะมาตรฐานของโลกนี่มันหลงงั้นเราอย่าไปยุ่งกับโลกเลยมันจะว่าเราบ้าก็ช่างมันเถอะเราภาวนาแต่วิธีเคล็ดลับนะหลวงพ่อจะบอกให้ภาวนาอยู่ที่ใจนะคนอื่นไม่รู้หรอกว่าเราภาวนางั้นเขาจะไม่มาว่าเราอย่างหลวงพ่ออยู่กับโลกนะตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านไปขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยเราเจริญสติไปตลอดสายเลยตลอดทางนะถึงที่ทำงานนะไปกินข้าวไปอะไรนะเนี่ยสังเกตใจเราไปเลยอาหารไม่ถูกใจหงุดหงิดอาหารถูกใจนะสบายใจอะไรเงี้ยเนี่ยตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนะจนนอนเนี่ยหลวงพ่ออ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลวงพ่อปฏิบัติธรรมพวกเพื่อนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อภาวนาภาวนามาตั้งแต่เจ็ดขวบอย่างกับท่านพ่อหลีเรากลมกลืนอยู่กับโลกนะแต่เราไม่หลงโลกเขากินเหล้าเมายาอะไรเราไม่กินบางคนมันพยายามมาบังคับให้กินนะตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาหรือตอนมาทำงานใหม่ๆนะตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยเราบอกเรากินไม่ได้เราแพ้เราแพ้อะไรเราแพ้กิเลสสิเห็นไปกินเราไม่บอกเขานึกว่าเราแพ้แอลกอฮอล์นะไม่ได้โกหกเขาอ๋อไอ้นี่แพ้เหล้าก็ไม่มาเรียกเราไปกินอีกพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนซึ่งมีวุฒิภาวะเข้ามาเขาเรียกกินเหล้าเราบอกไม่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ถือศีลเราบอกช่วงนี้ถือศีลคนยอมรับได้นะเราบอกผมถือศีลตลอดการไม่กินเหล้าเลยทั้งชาติมันหมั่นไส้ฟังแล้วหมั่นไส้เราบอกช่วงนี้ถือศีลมันก็ถูกนะแต่ช่วงของเรายาวเนี่ยเราเฝ้ารู้อยู่ในใจของเรานะใจเราเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปจนวันหนึ่งจิตใจเราฉลาดเต็มที่นะตรงที่เราเห็นสุขทุกข์ดีชั่วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานวันหนึ่งสติปัญญาเราแก่รอบจริงๆเราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งสิ้นนะจะรู้สึกอย่างนี้งั้นเราจะไม่ได้เวลามีความสุขเข้ามานะในใจเราเนี่ยเรายังรู้สึกว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวเราจะไม่อยากให้มันอยู่นิรันดรหรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันโง่นะความสุขมันหายไปนะเราก็ไม่เสียดายเรารู้ว่าความสุขมันไม่เที่ยงนะความสุขยังไม่มาเราก็ไม่หิวโหยเพราะรู้ว่าถ้ามีเหตุเมื่อไหร่มันก็มาใจมันฉลาดนะมันจะไม่หิวความสุขเวลาความทุกข์ผ่านเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดา แล้วความทุกข์มันจะอยู่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนกับความสุขนั่นแหละจะไปอยากให้ไม่มีความทุกข์เลยก็เป็นไปไม่ได้มันไร้สาระนะไร้เดียงสาถ้ามีเหตุของความทุกข์ใจก็มีความทุกข์ทุกสิ่งเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนี่คือธรรมะที่พระโสดาบันท่านเข้าใจในร่างกายเราเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้อย่างเราบอกจะไม่โกรธเนี่ยใจมันจะโกรธมันมีเหตุที่โกรธมันก็โกรธห้ามมันไม่ได้พอเรียนรู้ความจริงอย่างนี้นะต่อไปใจมันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตก็จะเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันร่างกายแข็งแรงอยู่นี่จิตก็ไม่หลงยินดีร่างกายเจ็บป่วยจิตก็ไม่หลงยินร้ายร่างกายยังสาวยังสวยยังเต่งตึงนะจิตก็ไม่หลงยินดีร่างกายจะแก่เหี่ยวย่นนะจิตก็ไม่หลงยินร้ายเพราะมันเห็นความจริงแล้วร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของทนอยู่ไม่ได้นานนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถเนี่ยพอรู้ความจริงของกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปแล้วนะแต่กายมันทุกข์นะแต่ใจเราไม่ทุกข์กับกายถ้ารู้ความจริงทางจิตใจเราจะเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะไม่หิวความสุขมันจะไม่เกลียดความทุกข์มันจะไม่หิวความดีมันจะไม่เกลียดความชั่วจิตใจจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างความสุขผ่านเข้ามาจิตใจก็เป็นกลางไม่หลงยินดีไม่อยากให้อยู่ตลอดความทุกข์ผ่านเข้ามาจิตก็เป็นกลางไม่อยากให้มันหายไปหมดไปสิ้นไปเดี๋ยวมันหมดเหตุมันก็ไปของมันเองไล่มันก็ไม่ไปอย่างใจทุกข์เนี่ยเราบอกอย่าทุกข์เลยอย่าทุกข์เลยเวลาบางคนอกหักนะเพื่อนจะมาปลอบอย่าทุกข์เลยนะเธอถ้ามาปลอบหลวงพ่องั้นหลวงพ่อจะมองหน้าเลยเธอเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะเลยนะจิตนี่เป็นอนัตตาจะมาสั่งว่าอย่าทุกข์เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ยพูดแบบคนไม่มีการศึกษาธรรมะนะถ้าว่ามันอย่างนี้นะมันตบเราฉาดเลยเราหายทุกข์เพราะอกหักนะไม่ทุกข์เพราะโมโหมันแทนนะเนี่ยจริงๆแล้วเราบังคับตัวเองไม่ได้จริงนะควบคุมไม่ได้ความรู้สึกในคิดทั้งหลายมันมีเหตุจะโกรธมันก็โกรธมันมีเหตุจะโลภมันก็โลภมันมีเหตุจะหลงมันก็หลงมันมีเหตุจะสุขมันก็สุขมันมีเหตุจะทุกข์มันก็ทุกข์เราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราอยากใจไม่จะเป็นกลางกับสุขและทุกข์กับดีและชั่วเห็นสุขกับทุกข์เนี่ยเท่าเทียมกันคือไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันเห็นดีกับชั่วเท่าเทียมกันเพราะว่าไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้นะใจจะเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางใจก็จะไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความอยากขึ้นมาอีกเมื่อใจไม่มีความอยากใจจะไม่มีความดิ้นรนความดิ้นรนนั้นภาษาบาลีคือตัวภพนั่นเองนะมีตัณหาก็ไปสร้างภพคือสร้างความดิ้นรนของใจมีภพคือมีความดิ้นรนของใจนะใจก็มีความทุกข์ขึ้นมางั้นเราจะภาวนานะให้เห็นความจริงของร่างกายภาวนาให้เห็นความจริงของจิตใจพอเห็นความจริงแล้วใจจะหมดความอยากที่ไร้เดียงสาในกายในใจพอหมดความอยากที่ไร้เดียงสาแล้วเนี่ยความดิ้นรนในใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อความดิ้นรนของใจไม่เกิดขึ้นความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องจะดูพองยุบจะยกมือขยับทำจังหวะจะพุทโธจะหายใจจะเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านั้นท่านี้ไอ้นั้นเป็นเปลือกของการปฏิบัติเป็นรูปแบบของการปฏิบัตินะเนื้อแท้ของการปฏิบัติเนี่ยคือธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะเราจะต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แล้ววันหนึ่งฉลาดขึ้นมานะมันจะหมดความอยากที่ไร้เดียงสาหมดความดิ้นรนของใจหมดความทุกข์ทางใจนี่ทำยังไงที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นี่คือเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อเทศน์เอาไว้เยอะแยะละลองไปฟังดูเพราะเวลาจ จำกัดอันนี้ส่วนการจะนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นเป็นรูปแบบจุดสำคัญก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นให้ได้รู้กายอย่างที่กายเป็นกายเป็นอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ใจอย่างที่ใจเป็นใจเป็นอะไรใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นตรงนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่นี่บางคนไปดูท้องนะอย่างท้องพองท้องยุบบอกทำวิปัสสนานั่นไม่ได้ทำวิปัสสนานั่นเห็นท้องนั่นไม่ได้เห็นความจริงของกายความจริงของกายต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าลำพังยังเห็นท้องเห็นมือเห็นเท้าเห็นลมหายใจยังไม่ใช่วิปัสสนานะจะเป็นวิปัสสนาต่อเมื่อเราเห็นความจริงแล้วไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่เที่ยงไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่มันถูกความทุกข์บีบคั้นไอ้ตัวที่หายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกนี่เห็นความจริงอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะงั้นไม่ใช่ไปเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะจิตสงบนิ่งหรือนั่งสมาธินะโลกธาตุว่างเปล่าจิตว่างเปล่าแล้วหยุดอยู่อย่างนั้นอันนั้นยังไม่ได้เดินวิปัสสนาเลยถ้าภาวนาจนจิตว่างโลกว่างแล้วมีสติอยู่อย่าให้จิตดับไปต้องมีสติกำกับจิตไว้พอกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองเนี่ยตรงที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเป็นตัวปัญญาส่วนในตอนที่จิตหลงไปในความว่างอะไรนะไม่ได้เดินปัญญาตอนที่กำลังดูท้องพองท้องยุบยังไม่ได้เดินปัญญาตรงที่ยกมือทำจังหวะยังไม่ได้เดินปัญญาถ้าเห็นในตัวที่ยกเนี่ยมันถูกรู้ถูกดูนี่เริ่มมีปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงวิปัสสนาปัญญาในนี้ตัวนี้มันถูกรู้เว้ยมันไม่ใช่เราหรอกมันแยกออกจากจิตมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยจะเกิดวิปัสสนาปัญญาได้นี่มันไม่มีเราเลยนะมันเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นไม่คงที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะจับหลักให้แม่นๆถ้าเห็นตัวสภาวะรูปธรรมหรือนามธรรมอันนั้นคือสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมอันนั้นคือการเจริญวิปัสสนานะแยกให้ออกนะไม่งั้นมั่วอย่างไปดูท้องพองท้องยุบบอกเนี่ยคอร์สวิปัสสนาไม่ได้ปัสสนาสักนิดเดียวเลยนะก่อนที่จะไปทำวิปัสสนาได้จะต้องฝึกจิตให้ดีก่อนนะการทำวิปัสสนานั้นเรียกว่าปัญญาสิกขานะอาทิปัญญาสิกขาก่อนจะถึงปัญญาสิกขาต้องมีจิตสิกขาก่อนนะมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจิตสิกขาเนี่ยเราจะฝึกจิตจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ดูนะดูอะไรดูกายเคลื่อนไหวดูจิตใจเคลื่อนไหวนะดูไปเรื่อยๆนะจนถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราเนี่ยจะต้องฝึกจิตจนตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ก่อนนะนั่งสมาธิวูบวูบว่าภาพอะไรนั้นยังไม่ได้สาระแก่นสารอะไรในทางปฏิบัติเลยนะนั่งแล้วเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอดีตเห็นอนาคตเลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นกิเลสตัวเองอะไรเงี้ยไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองใช้ไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะที่เรียนกันมาส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเปลือกมันยังเข้ามาไม่ถึงแก่นยังไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าจิตเราพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอมีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วพอสติระลึกรู้กายมันจะเห็นทันทีเลยกายเป็นของถูกรู้กายนี้ไม่ใช่ตัวเรามีจิตเป็นผู้รู้นะพอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติระลึกรู้ว่ามีสุขทุกข์เกิดขึ้นนะจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์โคละอันกับจิตนะเป็นของไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่ข้างนอกเวลามีกุศลอกุศลเกิดขึ้นสติไปรู้ทันจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นว่ากุศลอกุศลก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วตัวสุดท้ายที่ดูยากนะคือตัวจิตเอง ร่างกายไม่ใช่เราดูง่ายความสุขทุกข์ไม่ใช่เราดูง่ายความปรุงดีชั่วไม่ใช่เราดูง่ายตัวจิตเราจะต้องมาดูจนเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะสุดท้ายเราจะเห็นเลยตัวจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเรานะถ้าเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นคือพระโสดาบันนะส่วนให้นั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำอะไรนะเก่งนะแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าไม่ได้เจริญสติไม่ได้มีจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้ไปเจริญสติปัฏฐานดูกายดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรายังไม่ได้แก่นสารไปกินข้าว